สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่10สิงหาคม2562ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันดีที่การกำลังวัน
มีสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับหลายเรื่องด้วยกันเกาหลีเหนือยิงจรวดชุดใหม่หลังจากทรัมป์เพิ่งบอกว่าได้รับจดหมายจากผู้นำคิมผู้ประท้วงฮ่องกงปิดสนามบินรอบที่2สุดสัปดาห์นี้นะครับทรัมป์รับปากปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดยิ่งขึ้นหลังเหตุยิงกลางและฮุนไดเปิดตัวรถยนต์หลังคาโซล่าเซลล์คันแรกนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงคุยหนังเป็นเพลงเป็นหนังเกี่ยวกับการโบกมือลาน้ำตารื้นกับ The Farewell นะครับหนังเกี่ยวกับครอบครัวเอเชียนชาวเอเชียที่มาอาศัยอยู่ในอเมริกาและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะครับเป็นเพลงที่ระลึกถึงวันแม่ในประเทศไทยนะครับสุดสัปดาห์วันแม่ในสุดสัปดาห์นี้เป็นเพลง Mother จากจอร์จเลนนอนเดี๋ยวไปฟังกันครับครับวันนี้นะครับก็มีข่าวหลายข่าวด้วยกันที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวันนี้ก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือนะฮะ
ใช
่ครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเริ่มต้นเลยบอกว่าได้รับจดหมายจากผู้นำคิม
คือโดนัลด์ทรัมป์นี่กำลังจะไปพักผ่อนตามกำหนดเวลาฤดูร้อนจะไปพักผ่อนที่สนามกอล์ฟของครอบครัวนะครับแต่ว่าก่อนเดินทางไปก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือครับผู้นำสหรัฐบอกว่าตนนั้นไม่ต้องการเห็นเกมแห่งสงคราม ในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็เป็นความเห็นที่ไปในทางเดียวกันกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์ว่าตนนั้นได้รับจดหมายและชมจดหมายของคิมจองอึนด้วยว่าเขียนได้ very beautiful
สวยงามมาก
เขียนได้เพราะมากนะครับในจดหมายดังกล่าวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นระบุว่าคิมจองอึนไม่สบายใจที่เห็นเกมแห่งสงครามซึ่งคำนี้เนี่ยมักถูกตีความว่าคือการแสดงสัญญานุภาพของเกาหลีใต
้การซ้อมรบ
การซ้อมรบโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนเองก็ไม่ชอบที่จะเห็นเกมแห่งสงครามเช่นกัน
ครับ
คำกล่าวนี้เกิดขึ้นนะครับขณะที่ผู้นำฝ่ายกลาโหมของสหรัฐนั้นได้พบกับฝ่ายเกาหลีใต้และกำลังเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซะด้วยนะครับนอกจากนี้เกาหลีเหนือก็ยังได้ทดสอบยิงจรวดอีกครั้งหนึ่งกล่าวคือในช่วงเย็นของวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนั้นมีรายงานจากกองทัพเกาหลีใต้ว่ากรุงเปียงยางนั้นทดสอบยิงจรวดอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่5แล้วนะครับในรอบ2สัปดาห์รายงานระบุว่าการทดสอบยิงนี้เกิดขึ้นใกล้กับเขตฮัมฮังทางตะวันออกของเกาหลีเหนือแต่ว่าไม่มีรายงานว่าจรวดนั้นสามารถยิงได้ไกลเท่าใดครับปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นมีขึ้นขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้กำลังซ้อมรบกันซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐมาร์คเอสเปอร์ก็ได้กล่าวขณะเดินทางเยือนเกาหลีใต้ว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะเห็นคาบสมุทรเกาหลีที่มีสันติสุขและว่าจะร่วมมือกันในเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องเกาหลีเหนือด้วยครับ
ครับโอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันก็มีการยิงจรวดจากทางกรุงเปียงยางด้วยมีอีกหลายเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับคือเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของการค้ากับสงครามการค้ากับจีนแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมีรายงานไหนๆเราไปเกาหลีเหนือแล้วก็ขยับไปที่ฮ่องกงการประท้วงซึ่งยังมีอยู่ยังไม่จบ
นี่ก็ดำเนินมาจะเข้าสู่สัปดาห์ที่10แล้วนะคะสำหรับการประท้วงที่ฮ่องกงล่าสุดผู้ประท้วงหลายพันคนก็ทำตามสัญญากลับไปชุมนุมปิดสนามบินอย่างสันติเป็นครั้งที่2นะคะตลอดสุดสัปดาห์นี้ พื่อคัดค้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ประท้วงซึ่งตอนนี้ก็กินเวลาร่วม10สัปดาห์ที่มาชุมนุมกันนะคะผู้ชุมนุมหลายพันคนเข้าไปปิดล้อมโซนผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีฝ่ายที่ออกมารัวกลองที่มานั่งปิดล้อมที่สนามบินทางขาเข้าแล้วก็ตะโกนว่าปลดปล่อยฮ่องกงมีฝ่ายที่ไปคอยแจกแผ่นพับสติ๊กเกอร์แล้วก็กระเป๋าถือที่มีข้อความสกรีนภาษาอังกฤษและภาษาจีนแมนดารินเพื่อให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนถือโปสเตอร์แสดงภาพถ่ายที่ตำรวจฮ่องกงนั้นใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงด้วยขณะเดียวกันผู้ประท้วงก็บอกว่าได้จัดสรรพื้นที่ให้กับผู้โดยสารให้เข้าออกสนามบินได้ไม่ได้เป็นการเหมือนกับปิดตายสนามบินไปอย่างที่อาจจะคาดการณ์กันไว้นะคะการประท้วงนั้นก็ดำเนินมาเป็นครั้งที่2แล้วนับตั้งแต่การชุมนุมปิดสนามบินครั้งก่อนเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นก็เป็นไปอย่างสันติครั้งนี้เขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันส่วนครั้งนี้จะกินเวลา3วันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะครบรอบ10สัปดาห์ในการชุมนุมนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานด้วยค่ะว่ากรมการบินพลเรือนของประเทศจีนมีคำสั่งให้สายการบินคาเทแปซิฟิกที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงสั่งพักงานพนักงานและลูกเรือที่มีการสนับสนุนการประท้วงที่ดำเนินอยู่ในฮ่องกงตอนนี้แต่ว่าทางนายจอห์นสโลชาประธานสายการบินคาเทแปซิฟิกบอกแต่เพียงว่าด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปของพนักงานแต่ละคนทางสายการบินเลยไม่อาจจะคิดฝันว่าจะสามารถไปบอกพนักงานว่าต้องคิดต้องเห็นเป็นแบบไหนไปได้นะคะที่ผ่านมาสหรัฐออสเตรเลียก็ออกคำเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้นเพราะว่าขยายพื้นที่ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญบนเกาะฮ่องกงแต่ว่ารัฐบาลฮ่องกงก็ออกมายืนยันให้คำมั่นเมื่อวันศุกร์ว่าฮ่องกงยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะรวมถึงนักลงทุนด้วยแล้วก็ยังคงให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกแม้จะมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นก็ตามนะคะ
ครับก็เข้าสู่สัปดาห์ที่10ก็ถือว่า2เดือนกว่านะฮะก
็
ถ
ือ
ว่ายาวนาน
ค่ะ
กลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับเรื่องราวที่มีการพูดถึงอย่างมากในตอนนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนซึ่งก็มีผู้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายที่ว่านี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงกลาด2ครั้งนะครับที่รัฐเท็กซัสกับที่รัฐโอไฮโอเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต31คนวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าตนได้ตนเนี่ยจะสามารถผลักดันให้บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันเข้าร่วมในการปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติเนี่ยหรือ NRAซึ่งเป็นล็อบบี้ยิสต์สำคัญในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะฮะก็จะไม่ขัดขวางความพยายามปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนดังกล่าวในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าได้รับปากกับ NRA ด้วยว่าจะเคารพแล้วก็ทำตามสิทธิ์ในเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนในอเมริกานะครับแต่มีผู้ที่ตั้งความเห็นคิดหลายคนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยให้สัญญาในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วอย่างน้อย2ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงกลาดที่โรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านี่ก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาวันนี้ก็มีรายงานนะครับว่าวอลมาร์ทห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทเนี่ยประกาศใช้นโยบายปลดป้ายโฆษณาเกมที่เราเรียกกันว่าเกมที่มีความรุนแรงนะฮะปลดป้ายโฆษณาแล้วก็วิดีโอที่ฉายเกี่ยวกับเกมนั้นที่ฉายในห้างวอลมาร์ทเวลาคนเดินผ่านเห็นอะไรเงี้ยก็ห้ามฉายทั้งหมดนะครับโดยบอกทาง Walmart บอกว่าเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ยิงกลาดเช่นกันแต่ที่สำคัญคือ Walmart เนี่ยไม่ได้หยุดการขายอาวุธปืนซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดการเรียกร้องอย่างมากมีคนลงชื่อมากกว่า 45,000 คนใน change.org เพื่อที่จะให้ Walmart เนี่ยหยุดการขายอาวุธปืนในห้างของ Walmart เองซ
ึ่
งเป็นสถานที่หรือเป็นว่าเป็นห้างที่ขายอาวุธปืนและกระสุนปืนรายใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับก็ทราบกันดีว่าเมื่อ เหตุการณ์ยิงกลาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่รัฐเท็กซัสเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้างวอลมาร์ทด้วยซึ่งมีผู้เสียชีวิต22คน นะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของ Walmart ในขณะที่มีผู้เรียกร้องแต่ว่า Walmart เนี่ยก็ยังไม่หยุดขายเพียงแต่ว่าออกมาที่จะปลดป้ายโฆษณาเกี่ยวกับเกมที่รุนแรงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทรัมป์ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนะครับเรื่องของการเจรจาการค้ากับจีนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่าการเจรจาการค้ารอบต่อไปที่กำหนดไว้ที่กรุงวอชิงตันเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการยกเลิกไปเลยหรือไม่นะครับการเจรจาการค้าที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าอาจจะแล้วก็คงจะได้เห็นกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยขู่ว่าจะขึ้นภาษีอีก 10% สำหรับสินค้าจากจีน 300,000 ล้านดอลลาร์นะฮะก็ถือว่าเป็นการกระทบกระทั่งการทางการค้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวไปคุยกันต่อเรื่องของการค้าเช่นกันเรื่องธุรกิจคราวนี้ไปที่ประเทศจีนกันครับกับตอนนี้ก็มีทาง Amazon เนี่ยก็มีออกมาพูดถึงนโยบายที่จะงดใช้แรงงานเด็กในโรงงาน
ความน่าเป็นห่วงนี้เกิดขึ้นนะครับจากรายงานขององค์กรสำหรับสิทธิแรงงานที่ชื่อว่า China Labor Watch นะครับ โดยทางองค์กรนี้ได้เปิดเผยรายงานนะครับว่าโรงงานแห่งหนึ่งที่มีการใช้งานของธุรกิจของบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้ที่ป้อนสินค้าฮาร์ดแวร์ให้กับอุปกรณ์ของ Amazon หลายอย่างนั้นใช้แรงงานเด็กจำนวน 1,500 คนนะครับอายุ 15-18 ปีโดยที่มีการใช้แรงงานทั้งโอเวอร์ไทม์แล้วก็เป็นแรงงานที่กลางคืนนะฮะซึ่งการสภาพการของการทำโรงงานลักษณะนี้เนี่ยหน่วยงานดังกล่าวบอกว่าขัดกับกฎหมายแรงงานของจีนรวมถึงการที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยใช้แรงงานร้อยละ20ที่เป็นแรงงานเด็กที่เรียกว่านักศึกษาฝึกงาน
อ๋อครับ
20% นี้ถือว่าเกินระดับของทางกฎหมายถึง2เท่านะครับทีนี้เมื่อ Amazon รับทราบถึงเรื่องดังกล่าวก็กล่าวนะครับว่าจะรีบตรวจสอบในเรื่องนี้นะอย่างเร่งด่วนโดยที่โรงงานเนี้ยใช้ผลิตสินค้าอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ Echo ซึ่งก็คืออ
ุ
ปกรณ์ผู้ช่วยที่บ้านใช่ไหมครับ Echo Kindle แล้วก็แท็บเล็ตต่างๆภายใต้แบรนด์ของ
Kindle ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส
์ e-book ที่อ่าน e-book นั่นเองนะครับ Amazon กล่าวในแถลงการนะครับว่าบริษัทนั้นจะรีบตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวและเพื่อที่จะจัดการหาทางออกให้กับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นกับบริษัท Foxconn นะครับ
ครับ
และAmazon ยืนยันว่าจะไม่ทนต่อการละเมิดสิทธิแรงงานเด็กซึ่งจะต้องเป็นไปตามแนวทางของบริษัทนะครับในการคัดสรรผู้ที่รับช่วงผลิตสินค้าที่เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้ Foxconn ก็มีปฏิกิริยาเช่นกันบอกว่าทางบริษัทนั้นรับทราบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวตามรายงานของที่ในแถลงการของวันศุกร์และกล่าวด้วยว่าจะเพิ่มการสอดส่องในโครงการนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งในเรื่องโอเวอร์ไทม์แล้วก็ทำงานกะกลางคืนครับ
อืมโอเคครับจากจีนนะครับจากเรื่องของ Amazon โรงงานในจีนก็มาที่เกาหลีใต้บ้างบริษัทรถยนต์ Hyundai
ในระหว่างที่เรากำลังแข่งกันว่ารถยนต์เนี่ยจะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้เมื่อไหร
่
ตอนนี้เราควรจะใส่ใจเรื่องของพลังงานทางเลือกในช่องทางต่างๆบ้างนะคะอย่างรถยนต์ไฮบริดก็มีมากมายใช้พลังงานไฟฟ้าสลับกับพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ล่าสุดก็มี Hyundai ค่ะไปเปิดตัวรถยนต์ที่ใช้หลังคาโซลาร์เซลล์เป็นครั้งแรกของทางบริษัทนั่นเองคือประเด็นหลายคนก็เอ๊ะ พลังงานแสงอาทิตย์มันอยู่กับเรามาตั้งนานพระอาทิตย์ก็อยู่ตรงนั้นทำไมเราไม่เอามาใช้สักทีฮุนไดเขาก็บอกว่าเขาจะเริ่มทำแล้วนะคะโดยทางฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปของเกาหลีใต้ค่ะเปิดตัวรถยนต์คันแรกซึ่งติดตั้งระบบชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะโดยผู้ผลิตรายอื่นก็พัฒนาเหมือนกันแหละแต่ทางฮุนไดก็บอกว่าจะเป็นการเพิ่มระยะทางในการขับขี่ระหว่างการชาร์จแต่ละครั้งได้ด้วยก็เป็นจุดเด่นของเขาก็ว่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะฮุนไดประกาศว่าเทคโนโลยีนี้จะเริ่มใช้กับรุ่นฮุนไดโซนาต้าไฮบริดรุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้ขายอยู่ในเกาหลีใต้นะคะ
ค
แล้วก็รถยนต์นี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสลับกับพลังงานเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันเบนซินนั่นเองโดยโครงสร้างแผงโซลาร์ก็จะติดบนหลังคารถนั่นแหละค่ะทำหน้าที่ในการรวมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ชาร์จลงไปสามารถชาร์จได้แบบที่รถจอดอยู่หรือว่าขับเคลื่อนอยู่ก็สามารถชาร์จได้ไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็จะนำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่อีกทีนึงทีนี้ฮุนไดบอกว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากพอสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ประมาณ 30-60% แล้วก็ชาร์จเฉลี่ยประมาณวันละ6ชั่วโมงก็เท่ากับว่าถ้าเราขับขี่หรือว่าติดอยู่ในท้องถนนกรุงเทพเนี่ยไปกลับก็คุ้มแล
้ว
นะคะและคาดว่าจะสามารถเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้ปีละ 1,300 กิโลเมตรสำหรับการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบขับรถแล้วมีการชาร์จไฟบนหลังคานะก็เป็นทางเลือกเพราะว่าเขาก็มีทางเลือกหลายๆที่อย่างรถไฮบริดปัจจุบันเนี่ยถ้าใช้ไฟฟ้าก็คือคุณก็ต้องไปเสียบปลั๊กตามจุดชาร์จต่างๆแต่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงคือชาร์จบนหลังคาได้เลยคุณไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรเพราะว่ามันก็จะต่อท่อตรงไปที่แบตเตอรี่ของรถยนต์ได้เลยนะคะทีนี้แล้วมันจะมาถึงอเมริกาเมื่อไหร่ทางฮุนไดเปิดเผยนะคะว่าจะเปิดตลาดรถยนต์โซนาต้าไฮบริดนี้ในอเมริกาเหนือซึ่งจะมีรถยนต์รุ่นดังกล่าวขายเร็ววันนี้แหละและทางบริษัทก็วางแผนที่จะเพิ่มเทคโนโลยีกับรถรุ่นอื่นๆของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยอดใจรอนับนิ้วรอกันไป
คือปกติเนี่ยรถไฮบริดเนี่ยคือรถที่ผสมพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยนะจะต้องเสียบปลั๊กเพื่อที่จะชาร์จไฟ
คือจะต้องมีจุดชาร์จต่างๆ
ใน
พื้นที
่แต่ว่าของฮุนไดเนี่ยคือใช้แสงอาทิตย
์อยู่บนหลังคาเลย
อยู่ติดอยู่บนหลังคาขับไปก็ชาร์จไปขับไปก็ชาร์จไปว่าอย่างนั้น
ใช่หรือจะจอดทิ้งไว้เฉยๆจอดหน้าบ้านคุณล้างรถเสร็จแล้วคุณก็จอดหน้าบ้านมันก็ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุณได
้สะดวกครับสะดวกมากโอเคน่าสนใจอันนี้ซื้อครับอันนี้ซื้อครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังนะครับเรื่อง The Farewell นะครับมาฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5 Toy Story ยังไม่ไปไหนนะครับภาค4ก็ยังอยู่ในอันดับ5แม้จะเข้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับส่วนอันดับ4นั้นก็ยังอยู่ในอันดับเช่นกัน Spider-Man Far From Home รวมรายได้5สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ทำไปแล้วมากกว่า360ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับอันดับ3 Once Upon a Time in Hollywood นะครับซึ่งเป็นหนังแนวดาร์คคอมเมดี้ของควินตินทาเรนติโนอันดับ2ยังคงติดอยู่ในอันดับ2มา2สัปดาห์ติดต่อกันนะครับครองที่1มา2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่ตกมาอยู่ที่2นะครับ The Lion King และที่ถูกแย่งอันดับ1ไปก็มีเรื่อง Fast and Furious Hobbs and Shaw เข้ามานั่นเองนะครับที่ได้อันดับ1ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราคุยหนังฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์หนังระเบิดถล่มเมืองมาเยอะแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับคราวนี้มาคุยหนังดราม่าบ้างเป็นหนังต้องบอกว่าถูกใจคนเอเชียที่อาศัยในอเมริกาด้วยนะครับเรื่อง The Farewell เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Shouldn't we tell her? Isn't that wrong to lie?
It's a good lie. Most families in China would choose not to tell her.
你们说的啥呀他在英国学习所以他会说英文结婚了吗
กับ The Farewell ก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่สร้างโดยผู้สร้างในฮอลลีวูดแต่ว่าใช้ดาราเอเชียซึ่งก็มีคนที่เราคุ้นหน้า ก็คืออัควาฟีน่าที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง Crazy Rich Asians
ใช่นะครับในบทของเพื่อนนางเอกก็จะดูเป็นเพื่อนนางเอกแต่ตอนนี้เธอได้รับบทเป็นนางเอกนะคะขณะที่ผู้กำกับก็คือผู้กำกับหญิงและผู้เขียนบทอเมริกันเชื้อสายจีนนะคะลูลู่หวังซึ่งเธอก็เอาเรื่องราวในชีวิตจริงของเธอเนี่ยมาเล่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ
อ้าวเรื่องราวเป็นยังไงบ้างบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอเมริกาครอบครัวชาวจีนที่มาอยู่ในอเมริกาแต่ก็ยังมีความผูกพันกับบ้านเกิดคือที่เมืองจีนอยู่โดยเฉพาะมีญาติผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ที่เมืองจีน
ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนใน The Farewell เนี่ยถ้าไปเสิร์ชใน Google เราอาจจะเจอหนัง Farewell หลายเรื่องมากเลยนะคะแต่เวอร์ชั่นล่าสุดของปี2019นั้นเขาเล่าเรื่องจริงของครอบครัวเอเชียนที่คิดว่าหลายคนอาจจะต้องเจอครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิลลี่นะคะเป็นผู้หญิงจีนที่เกิดที่จีนแต่มาโตในอเมริกาแล้วก็ต้องบินด่วนกลับเมืองฉางชุนมณฑลจี้หลินของจีนเพราะว่าคุณย่าหรือว่านายผู้เป็นที่รักของเธอนั้นป่วยเป็นมะเร็งปอดแล้วมีชีวิตอยู่จะคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ในไม่อีกสัปดาห์ต่อไปนะคะครอบครัวของบิลลี่ก็เลยพยายามจะปิดบังนายเรื่องของโรคมะเร็งเนื่องจากว่าคนจีนมีความเชื่อว่านี่คือกู๊ดไลน์หรือว่าการโกหกที่ดีก็เลยใช้วิธีการจัดฉากให้หลานชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบิลลี่เนี่ยที่อพยพไปอยู่ญี่ปุ่นมา20กว่าปีกลับมาแต่งงานที่บ้านเกิดในเมืองฉางชุนแต่ปรากฏว่าบิลลี่ไม่ใช่แขกที่รับเชิญกับโผล่เข้าไปในเมืองจีนซึ่งก็ทำให้หลายคนคิดว่าความลับจะแตกหรือเปล่า
เพราะว่าบิลลี่เนี่ยด้วยความที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยแล้วก็มีความผูกพันกับนายหรือว่าคุณยายก็ต้องการที่จะบอกความจริงให้กับคุณยายได้รู้ว่าเนี่ยนะคุณยายเป็นโรคนี้นะเป็นโรคมะเร็งร้ายแรงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ในขณะที่คนอื่นก็คือว่าเธออย่าบอกนะซึ่งพล็อตเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทำเป็นละครบ้านเราก็จะอีกแบบนึงแต่พอเขามาทำในหนังฮอลลีวูดมันก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งเราก็ต้องดูกัน
คือคนที่เนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบเรื่องความปิดบังหรือว่าถืออะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะว่าพอมาใช้ชีวิตที่นี่ก็อยากจะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ควรจะบอกเรื่องนี้ให้กับคนที่เรารักก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นจริง
ๆใช่ในขณะที่ชาวเอเชียเนี่ยเรามีความคิดความเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยบางทีไม่ควรจะบอกกัน
มันเซนซิทีฟ
เป็นเซนซิทีฟก็คือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไม่บอกไปเลยอย่างนั้นใช่ไหม
แล้วก็มีมิธแอนด์ธีอรี่อีกว่าคนจีนบอกว่าถ้าอยู่บอกเรื่องราวว่าคุณเป็นมะเร็งนะบอกคนที่เรารักว่าเขาเป็นมะเร็งนะเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้แค่ 3-4 เดือนนี่คือมิธที่มันปรากฏอยู่ในเรื่องส่วนความจริงแฟกต์อะไรตัวตามเนี่ยก็คือต้องไปชี้แจงแถลงไขเพราะวงการการแพทย์ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว
ก็คือเป็นเรื่องของการปะทะกันทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ
ของคนที่เติบโตขึ้นมาในอเมริกามีความคิดแบบตะวันตก
ใช
่กับความเชื่อของคนดั้งเดิมซึ่งเป็นคนเอเชียนี่แหละหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในภูมิลำเนาเดิมที่เราจากมานะฮะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ว่าที่ได้รับคำชื่นชมมากเลยก็คือการแสดงของอควาฟีน่า
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อควาฟีน่าคนเดียวเพราะว่าเธอเหมือนนะว่าจะต้องแบกเรื่องทั้งเรื่องเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยไปจับตาว่าตัวบิลลี่เนี่ยจะทำความลับแตกตอนไหนเพราะว่ามีหลายฉากที่ทำให้เราลุ้นว่าจะหลุดหรือเปล่าจะบอกหรือเปล่านะคะแต่ในขณะที่ภาพยนตร์ก็ไม่พยายามที่จะเผยไตออกมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ใช้วิธีการเล่าใช้วิธีการเรียนรู้ของตัวละครในแต่ละคนเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ครอบครัวของบิลลี่เท่านั้นที่ย้ายไปอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าในเรื่องก็คือมีอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่ามีความใกล้ชิดกับจีนมากกว่าซึ่งความคิดความอ่านก็จะค่อนข้างไปในฝั่งตะวันออกมากกว่าตะวันตกแล้วก็มีหลายๆฉากที่เรารู้สึกว่ามันโดนใจเรามากเช่น
ได้ข่าวว่านั่งร้องไห้ทั้งเรื่อง
ไม่รู้แล้วมาคือเราคิดว่าหลายคนเนี่ยเคยประสบเหตุที่ว่าจะต้องบอกคนที่เรารักว่าเขาป่วยด้วยโรคร้ายไม่ว่าจะด้วยรูปแบบที่ดีหรือรูปแบบที่ไม่ดีก็ตามแล้วก็มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจหลายคนจะต้องเคยในช่วงอายุหนึ่งจะต้องผ่านประสบการณ์เนี้ยว่าเราอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องบอกเขาหรือว่าเรามีความคิดว่าทำไมไม่บอกเขาคือมันเป็นการชนกันระหว่างว่าเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้และทำให้เขามีความสุขในบ้านปลายชีวิตหรือว่าเลือกที่จะ บอกเขาไปเลยโดยที่ทำให้เราสบายใจแต่เขาเองอาจจะเจ็บปวดก็ได้อันนี้มันเป็นแบบสิ่งที่ต้องชั่งน้ำหนักชั่งตวงวัดกันว่ายังไงส่วนอีกด้านนึงก็คือการต่อสู้ทางความคิดความแตกต่างว่าด้านวัฒนธรรมอย่างเช่นคนจีนอาจจะคิดว่าในเรื่องนี้ก็คือบอกว่าเขาจะส่งลูกมาเรียนในอเมริกาเพราะมองว่าอเมริกามีโอกาสมากกว่าแต่จะเอาลูกกลับประเทศเนื่องจากว่าเด็กคนนั้นจะกลายเป็น investment เป็นการลงทุนครั้งใหญ
่
ก็เลยเป็นความคิดที่ค่อนข้างชนกันระหว่างแดนมังกรกับฝั่งอเมริกาว่าเขาจะมีความคิดความอ่านยังไงจริงๆเรื่องนี้เหมาะกับคนที่มีความคิดว่าฉันควรจะไปอยู่เมืองนอกดีไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็หาโอกาสไปชมเรื่องนี้กันได้นะคะ
โอ้โหฟังแล้วน่าดูมากนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ส่งท้ายกันนะครับก็เป็นเพลงซึ่งเกี่ยวกับครอบครัวเหมือนกันคุยหนังเกี่ยวกับครอบครัวมาแล้วก็เป็นเพลงครอบครัวเนื่องในสุดสัปดาห์วันแม่ที่เมืองไทยแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับแม่ด้วยแล้วก็เป็นเพลงของสมาชิกวงสี่เต่าทองเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีอัลบั้ม Abbey Road ด้วยนะครับชื่อว่าเพลง Mother ของจอห์นเลนนอนส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ